Zabur 58-sano ijrochilar rahbariga Shovul Davudni o'ldirish uchun uning uyini kuzatishga kishi yuborgandan keyin Davudning aytgan qo'shig'i xarob etma kuyiga aytiladi. G'animlarimdan meni qutqar, ey Xudoyim. Menga qarshi turganlardan himoya qil meni. Badkirdorlardan qutqargin meni. Qonxo'rlardan saqlagin meni. Qara, ular meni poylab yotarlar. Zolimlar menga qarshi fitna qilarlar. Garchi aybu gunohim bo'lmasa-da, ey egam, garchi men haqsizlik qilmasam-da, ular menga qarshi hujum qilmoqqa tayyor. Qo'zg'al o'zing, ahvolimni ko'r, kel yordamga. Ey Isroil xalqining xudosi, ey Parvardigori olam, egam, qani bo'l, barcha xalqlarni jazolagin, yovuz sotqinlarga shafqat qilmagin. G'animlarim har kuni oqshomda qaytib keladi. Itlarday uvillab shahar izg'iydi. Qara, og'izlaridan qusuq chiqadi, tillaridan zahar so'zlar chiqadi. Kim ham bizni eshitardi, deya o'ylaydi. Ular ustidan sen kulasan, ey egam. Hamma xalqlarni sen masxaralaysan. Senga intizorman, ey qudratim. Sen mening qal'amsan, ey Xudo. Sodiq sevging ila, ey Xudoyim, menga madad berasan. Ko'zlarimga dushmanlarim mag'lubiyatini ko'rsatasan. Ularni o'ldirma. Xalqim bu saboqni unutib qo'yar. Qudrating bilan ularni titrat. Ey qalqonim Rabbi, ularni ko'tarib ur. Ularning og'zidan chiqqan gunohlar uchun, lablardan chiqqan so'zlar uchun o'zlarining takabburligi orqali ilinsin. Ular aytadigan la'nat yolg'on uchun. G'azabing ila ularni yo'q qilgin. Bitta ham qoldirmay qirib tashlagin. Shunda ey Xudo, Yoqub nasli ustidan hukmron ekanliging yerning to'rt tomonida ma'lum bo'ladi. G'animlarim har kuni oqshomda qaytib keladi. Itlarday uvillab shahar izg'iydi. Ovqat izlab daydib yuradi. Agar to'ymasalar, irillaydi. Men esa sening qudratingni tarannum etaman. Sodiq sevgingni tongda sevinch ila kuylayman. Sen mening qal'am bo'lgansan. Kulfatda qolganimda panohimsan. Ey qudratim, seni kuylab mat qilaman. Sen, ey Xudo, mening qal'amsan, sodiq sevgisini ko'rsatuvchi Xudosan.